ปีที่จะฟันธงและปีที่จะเป็นปีที่เราจะเผชิญกับความจริงเราจะลงมาจากสวรรค์แล้วมาเจอนรกก็คือปี2565ท่านผู้ชมเคยฟังรายการผมอธิบายให้ฟังแล้วในเรื่องของหนี้ของรัฐบาลวันนั้นผมมีโอกาสเจอท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านก็เป็นอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วเป็นอดีตเลขาธิการกลต.เป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงมากๆในเรื่องวงการค้าวงการเงินที่สำคัญคือท่านเป็นคนที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นคนที่กล้าคิดนอกกรอบผมก็อธิบายให้ฟังว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยท่านขอบคุณผมที่ใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายให้ฟังโดยที่ไม่ต้องลงรายละเอียดให้มันสับสนผมบอกท่านอย่างนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณ 9.1 ล้านล้านบาทใน 9.1 ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นหนี้รัฐบาลที่กู้มาตลอดและก็โดยเฉพาะยิ่งกู้หนักมากในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เรื่องโควิด19 8.2 ล้านล้านบาทที่น่าสนใจก็คือว่าเรามีหนี้กู้มา 8.2 ล้านล้านบาทแล้วเรามีเงินสำรองทุนสำรองของประเทศซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีเรามีทุนสำรองอยู่เยอะไม่ต้องกังวลทั้งสิ้นกู้ได้เยอะแยะผมไม่เถียงแต่เมื่อเราดูยอดเงินของทุนสำรองที่เรามีอยู่ในกระเป๋าแล้วนี่ก็คือเป็นทุนที่เก็บเอาไว้ในเซฟอ่ะเขาห้ามเอาออกมาใช้ยอดเงินทุนสำรองเราก็ประมาณ 8.2 ล้านล้านบาทเท่ากับหนี้เลยท่านผู้ชมน่ากลัวไหมเท่ากับหนี้ที่สำคัญที่สุดคำถามที่รัฐบาลไม่กล้าพูดและผู้ที่เชียร์รัฐบาลไม่กล้าพูดคนกระทรวงการคลังก็ไม่กล้าพูดก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หนี้ 8.2 ล้านล้านบาทเนี่ยผมถามคุณเมื่อคุณกู้มาคุณไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือไงวะทุกวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากท่านผู้ชมมีเงิน1ล้านบาทท่านฝากเงินไปท่านได้ดอกเบี้ย 0.5% ทุกๆ100บาทท่านฝากเงินไปเนี่ยท่านขาดทุน 2.5 บาทเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% แต่เงินเฟ้อมัน 3% มูลค่าเงินท่านก็ตกไปเอา 0.5 ลบออกจาก 3ท่านก็ติดลบอยู่ 2.5% คนฝากเงินยังขาดทุนเลยท่านผู้ชมนึกดูกันละกันเมื่อคนฝากเงินขาดทุนแล้วเนี่ยก็ถามต่อว่าแล้วไอ้หนี้ 8.2 ล้านล้านบาทเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องส่งดอกเบี้ยเหรอนับภาษาอะไรกับจ่ายคืนเขาจนวันนี้เงินที่เรากู้จาก IMF มาก็ยังส่งไม่หมดนะ10กว่าปีแล้วท่านผู้ชมเงินที่ขาดทุนจากการจำนำข้าววงเงินแล้วแต่คนจะตีความ 500,000 ล้านบาทหรือ 700,000 ล้านบาทก็ยังคาอยู่ตรงนั้นแล้วเรามาเพิ่มอีก 8.2 ล้านล้านบาทถามว่าถ้าสมมติคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยคุณคงไม่จ่าย 0.5 เพราะนั่นมันคือดอกเบี้ยเงินฝากก็ตีซะว่าเอาแฟร์ๆแล้วกัน 1% 1% ของ 8.2 ล้านล้านบาทที่ต้องจ่ายต่อปีเท่าไหร่คำถามแล้วเอาเงินนี้มาจากไหนเงินนี้ก็เอามาจาก2ทางท่านผู้ชมเงินที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ย1ก็ต้องดึงมาจากงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งเอาไว้แล้วงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยถ้าตั้งรวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับเงินกู้ 8.2 ล้านล้านบาทแล้วแล้วรวมทุกอย่างแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องกู้เพิ่มอีกเพื่อมาปิดหีบทุกวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำอุปมาเหมือนบ้านนะท่านผู้ชมเรามีเงินที่ตั้งเอาไว้ว่าค่าเราเรียนลูกปีนี้เท่าไหร่ค่าอาหารต่อปีเดือนเท่าไหร่ค่าน้ำมันรถต่อปีเดือนเท่าไหร่กันเอาไว้เป็นค่าซ่อมรถกันเป็นไว้เป็นค่าจ่ายเบี้ยประกันรถค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างหมดพอหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราก็มาดูว่าเออนี่คือค่าใช้จ่ายนะเรามีอยู่100บาทต้องจ่าย100บาทปีนี้แล้วเรามีรายได้เราขายของเราเปิดขายก๋วยเตี๋ยวทำอาหารตามสั่งขายเอ้าเราขายได้93บาทต่อปีหายไป7บาทต่อปีทำยังไงก็ต้องกู้สิครับเผอิญชาวบ้านเนี่ยถ้าจะกู้ก็ต้องไปกู้นอกระบบซะส่วนใหญ่เพราะว่าในระบบคงจะไม่ให้กู้ละรัฐบาลไม่จำเป็นกู้ในระบบได้เพราะฉะนั้นทุกปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านค่ารายได้93บาทค่าใช้จ่าย100บาทก็ต้องติดลบ7บาทก็ต้องไปกู้เขาทุกปีก็เหมือนรัฐบาลขยายจากบ้านหลังๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยขยายเป็นทั้งประเทศก็หมายความว่างบประมาณตั้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรายได้เข้ามาไม่พอรายจ่ายมันจะไปพอได้ยังไงในยุคโควิด19เนี่ยทุกอย่างมันตกหมดภาษีเงินได้ตกภาษีส่วนบุคคลตกภาษีนิติบุคคลตกภาษีมูลค่าเพิ่มตกภาษีศุลกากรตกภาษีสรรพสามิตตกนี่ถ้าโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายผมก็เชื่อว่าภาษีกระดี่ก็ตกภาษีการพนันออนไลน์ก็ตกตกหมดทุกอย่างเมื่อตกหมดแล้วเนี่ยรายจ่ายที่ต้องใช้มันชัดเจนนี่เอาแค่เงินเดือนข้าราชการอย่างเดียวเนี่ยปีละเท่าไหร่ไม่จ่ายก็ไม่ได้ทำได้อยู่อย่างเดียวคือชะลอการจ่ายอย่างเช่นเงินพิเศษเงินประจำตำแหน่งเงินเบี้ยเสี่ยงภัยโน่นนี่นั่นอาจจะยืดไปจ่าย3เดือนค่อยจ่ายทีหกเดือนค่อยจ่ายทีแต่ก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารายได้มันเห็นชัดว่าตกรายจ่ายมันเป็นอย่างนี้แล้วในส่วนรายจ่ายของงบประมาณก็เหมือนบ้านอ่ะบ้านก็ต้องซ่อมแซมใช่ไหมล่ะคืองบลงทุนบ้านหลังคารั่วปีหน้าต้องซ่อมหลังคาแล้วห้องน้ำพังไปแล้วปีหน้าต้องทำห้องน้ำใหม่ก็เหมือนกันรัฐบาลก็ต้องมีงบล งทุนลงทุนอะไรบ้างล่ะเอาลงทุนสร้างทางเอาลงทุนที่จะสร้างอาคารทุกกระทรวงมีหมดงบลงทุนรวมทั้งรัฐบาลส่วนกลางเองก็ต้องมีงบลงทุนในเรื่องของโครงสร้างทางคมนาคมงบลงทุนที่ลงทุนในเรื่องโครงสร้างของการพัฒนาระบบสาธารณสุขงบลงทุนในเรื่องของการสร้างโครงสร้างในเรื่องชีวิตความอยู่ของคนมันมีหมดทีนี้งบลงทุนปกติแล้วเนี่ยมาหักงบเงินเดือนไปแล้วหักค่าใช้จ่ายจิปาถะแล้วงบลงทุนจาก100บาทมันจะเหลือแค่ประมาณ20บาทเองมั้งน้อยมากคือพูดง่ายๆใช้20บาทนี่ลงทุนไปเนี่ยก็ได้เกิดผลเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราต้องเอาส่วนงบลงทุนส่วนนี้เอามาจ่ายดอกเบี้ย 8.2 ล้านล้านบาทไอ้งบลงทุนที่มีอยู่ 20% 20บาทก็อาจจะลดเหลือแค่10บาทหรือ5บาทประเทศไทยเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องกู้เพิ่มใช่ไหมทุกวันนี้ประเทศไทยกู้เพิ่มเพื่อมาปิดหีบประมาณ400ล้านบาทถ้าอย่างนั้นแล้วปีหน้างบประเทศไทยมีต้องกู้เพิ่มอีกสัก200หรือ300ล้านบาทแล้วเป็น 7-800 ล้านบาทนี่จะเข้า1ล้านล้านบาทแล้วนะนี่ยังไม่นับอีกนะที่การประกันราคาพืชผลที่พรรคประชาธิปัตย์ชูเป็นนโยบายนำหน้าเราประกันพืชผลมา3ปีนะท่านผู้ชมขาดทุนปีละแสนกว่าล้าน3ปีกับ400ล้านแล้วแล้วถ้าเราประกันต่ออีก 2-3 ปีถ้ายังขาดทุนอย่างนี้ต่อก็เท่ากับขาดทุน 700กว่าล้านเท่ากับการขาดทุนการจำนำข้าวไม่มีใครคิดตรงนี้เลยเหรอท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมเอาภาพเศรษฐกิจที่ไม่ใช่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ท่านผู้ชมมาได้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าปีหน้าเขาเน้นสนับสนุนให้ท่านผู้ชมเอาเงินออกไปใช้จ่ายคำถามคือท่านมีเงินหรือเปล่าล่ะถ้าท่านมีเงินบ้างสู้เก็บเงินเก็บทองนั้นเอามาดูแลสุขภาพตัวเองซื้อยาที่มีประโยชน์ซื้อฟ้าทลายโจรของอาจารย์ปานเทพซื้อขิงซื้อยาลม300จำพวกซื้อน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นเอามาเพื่อทำให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีหน้ารัฐบาลให้ท่านใช้เงินมีลูกล่อลูกชนเยอะมีคนละครึ่งมีใช้มากได้เงินคืนท่านผู้ชมครับเชื่อผมใช้เงินให้น้อยลงรถใช้มาแล้ว5ปีกำลังคิดจะเปลี่ยนคันใหม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนทนใช้มันต่อไปเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อใหม่กระเป๋าบอกลูกหลานบอกว่าให้มีกี่บาทคือพูดง่ายว่าอะไรที่มีอยู่แล้วที่ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพอยู่อย่าไปใช้มันเลยโซฟาเก่าแค่ไหนก็ทนไปทีวีมีจอแบนอยู่แล้วเป็นสมาร์ททีวีอยากจะใหญ่ขึ้นสัก60นิ้วพอหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ท่านผู้ชมทำไมคนสมัยนี้ถึงไปเล่นบิตคอยกันเยอะมาเล่นหุ้นกันเยอะทุกคนต้องการรวยกันหมดอะไรที่มันทำเงินได้แล้วมันมีทิศทางจะไปได้ถึงแม้รู้ว่ามันเป็นลักษณะการเปิดบ่อนคาสิโนก็ต้องทำเพราะว่าอยากได้เงินกันทั้งนั้นท่านผู้ชมครับปีหน้าเป็นปีของการใช้สติให้มากระงับความอยากได้อยากเป็นอยากเท่ตัดความอยากทิ้งซะหายใจลึกๆพุทธหายใจออกช้าๆโถแล้วมองรอบตัวเองบอกเอ๊ะชีวิตเราก็มีความสุขดีไม่ใช่เหรอรถมันก็ยังวิ่งได้เนี่ยไม่เสียหายอะไรใช้มา5ปีก็จริงค่อยๆใช้ระวังหน่อยอีก2ปีก็อยู่ได้อย่าเพิ่งไปเสียเงินทางด้านนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้วผมก็จะบอกท่านผู้ชมรู้ด้วยว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนหรอกที่จะกู้ได้ตะพึดตะพือกู้ได้ตลอดเวลาหลายคนก็บอกว่าพูดในทำนองให้สบายใจโอ้ยหลายประเทศเขายอดเงินกู้ตั้ง 200% ต่อ GDP เฮ้ยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพวกนั้นนะไม่ใช่อเมริกาล่ะยอดเงินกู้สูงกว่า GDP กี่ 100% ก็อเมริกามันพิมพ์แบงค์มันเองได้นี่มันใช้แบงก์มันเปรียบเสมือนทองคำในการแบ็กอัพแล้วมันเป็นเงินที่ใช้ในทั่วโลกมันก็เลยพิมพ์ของมันได้สิอย่าไปเรียนแบบเขาประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆอย่าไปลืมตัวแล้วหยุดโอ้อวดสักทีว่านี่ของรัฐบาลต่อ GDP ยังไม่ถึง 100% ระหว่างมีหนี้มากกับมีหนี้น้อยเนี่ยท่านผู้ชมชอบอันไหนมากกว่าการมีหนี้น้อยแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็ต้องทำให้มันสมเหตุสมผลใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลแม่งปากพูดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ข้อที่จริงมันไม่พอเพียงสักคนเลยแม้กระทั่งคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาปากชอบท่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในการกระทำไม่ได้พอเพียงเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมผมเอาความจริงมาพูดอย่า โกรธผมนี่คือเศรษฐกิจปีหน้า